Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan agenda perpaduan negara. Satu naratif yang diangkat oleh Kerajaan Madani pada ketika ini untuk membawa semua warga Malaysia dalam satu acuan agenda perpaduan negara. Kerana kita memasuki musim Hari Kemerdekaan ataupun Bulan Kemerdekaan 31 Ogos dan pastinya agenda perpaduan negara ini penting untuk kita ungkap, kita angkat sebagai satu kekuatan negara yang kita banggakan selama ini. Jadi saya tampilkan orang kuat Menteri Perpaduan Negara Yang Berhormat Dato' Arun Agoh Dagang. Sebelah kanan saya, apa khabar Dato'?
Bagus, terima kasih.
Apa khabar perpaduan kita?
Ya, boleh tahan sekarang. Kita bertukus lumus lah.
Alhamdulillah. Sama-sama. Bagaimana Kanawet Dato' ya?
Ya, Kanawet pun macam tu juga. Ya. Lama tak balik.
Saya rindu bau air Sungai Rejang tu. Kalau Kanawet tu kita tahu ya, dia punya situasi ya. Bagaimana penduduk berbagai kaum, terutamanya di kalangan orang-orang Iban di situ. Dato', kalau kita nak berbicara tentang agenda perpaduan negara ini, di mana kita nak bermula sebenarnya?
Perpaduan negara ini memang satu agenda yang sudah lama diharamkan di negara kita ini. Semenjak ianya penubuhan Malaysia dulu. Tapi titik perubahan besar adalah selepas Mei 13 lah, 1969. Di mana kerajaan masa itu disebabkan peristiwa yang tidak diingini lah.
Pahit
lah. Jadi bermula dari itulah diadakan majlis perundingan di bawah Mageran dan Makan masa itu. Di mana the Malaysian Constitution, Federal Constitution pun telah dibuat masa itu, dan satu daripadanya adalah rukun negara. Ya, di mana cita-cita kerja negara pertama itu adalah untuk perpaduan.
Betul.
Di negara kita ini, supaya dengan perpaduan ini semua segi pembangunan dan kesejahteraan dapat rakyat dapat rasakan. Dan itulah titik dia. Dan sebab itu banyaklah agenda selepas itu. Kalau kita melihat dulu, perpaduan ini adalah di bawah jawatan.
Sekarang sudah diangkat.
Sekarang baru 2 tahun ini, 2020 kita ada kementerian.
Kementerian.
Dan biasalah kalau kita sudah ada kementerian, kita ada dasar, kita ada strategi.
Betul.
Dan aktiviti dilaksanakan untuk menjurus kepada perpaduan. Ya, jadi kalau kita melihat perpaduan per se ini, dari segi cita-cita rukun negara sendiri dan perlembagaan persekutuan itu memang everything about perpaduan is there.
Ya, betul.
Sudah merangkumi. Cuma kita di Kementerian Perpaduan untuk banyakkan lagi aktiviti di Kementerian Perpaduan ini, kita we are program based memang. Kita buat program untuk rakyat ini berinteraksi di antara satu sama lain, bukan saja di antara etnik group, tapi di dalam satu etnik pun kalau tidak ada program yang untuk merapatkan mereka untuk bersama-sama mengadakan aktiviti gotong royong, sukan, pesta dan sebagainya, mungkin akan membuat kerja in silo. Tidak ada program yang dapat menyatu padukan understanding each other.
Okey. Dato', dalam melihat skop agenda perpaduan negara ini, ia terlampau luas dan besar. Tetapi kalau kita lihat, kita ingin mencapai agenda ini dengan konteks Malaysia yang madani ini. Jadi bagaimana ia boleh dicapai sepenuhnya?
Ya, terima kasih. Konsep Malaysia Madani telah dihamkan oleh Perdana Menteri yang sekarang aktif. Selepas kita tubuhkan kerajaan perpaduan. Dan I think Kementerian Perpaduan lah, the first ministry lah yang dia approach untuk kempen terhadap Madani ini. Saya perlu tak tahu apa is Madani. Tapi bila saya disuruh untuk menghebahkan konsep Madani ini, Madani actually is a civilized, civilized society. Dan banyak dalam civilized society ini dia bagikan tugas fokus utama seperti kewangan, ekonomi, pundangan, kalau kita melihat fokus utama institusi pendidikan, keberdayaan, kemaslahatan, bandar, luar bandar. Bagi kita di Kementerian Perpaduan ini, kita melihat dua segmen fokus utama itu adalah kebudayaan dan kemaslahatan. Itu memang kita, kementerian kita lah yang patut menjadi kementerian utama yang sepatut membuat kerangka untuk membangunkan Malaysia Madani ini. Dan sebab itu, apabila kita sudah didedahkan kepada konsep Madani ini, kita pun di kementerian mengambil inisiatif untuk membangunkan satu kerangka membangun Malaysia Madani di bawah kementerian perpaduan. Dari awalnya kita sudah ada dasar, kita sudah ada strategi. Dan apabila kita melihat kehendak di bahagian kebudayaan dan kemasyarakatan ini, kita melihat yang kita dapat dibangunkan adalah dari segi semarak kenegaraan, ya, dari segi perpaduan, dari segi rahmah. Dan kita pun sudah keluarkan satu flagship Kementerian Perpaduan Negara menjurus kepada kembara perpaduan Malaysia Madani melalui perpaduan dalam kepelbagaian. Dan di setiap kumpulan-kumpulan aktiviti yang kita adakan, terutama sekali kenegaraan. Dan baru-baru ini apabila kita mengadakan eksplorasi rukun negara, itu adalah satu daripada program besar di bawah semarak kenegaraan. Ya. Dan kementerian merasa masa itu kita terpaksa bawa ke kabinet untuk aktiviti ini diluluskan oleh kabinet dan telah pun luluskan. Dan yang penting di dalam kita memperingati atau melepaskan rukun negara itu adalah daripada cita-cita dia. Sebab kalau dulu kita angkat tangan, kita
tahfal
buat
saja.
Prinsip, lima prinsip itu
sekarang rukun negara
lepas itu
hilang.
Tapi yang cita-cita, yang lima, enam cita ini tak ada orang tahu.
Betul.
Dan sebab itu apabila kita mohon untuk ianya dilepaskan sekali, dan saya amat berbanggalah oleh kerana kabinet pun approve. Dan sebab itu dua hari dulu kita buat peluncuran rukun negara di peringkat awam di My Town, open to public. Lepas itu kita pergi ke sekolah, di peringkat sekolah pula. Di peringkat sekolah di Seri Bintang di Selangor, kita dapat melancarkan eksplorasi rukun negara ini di seluruh negara. Sembilan online sekali through YouTube masa itu. Dan kita buat di sebab saya bersama dengan Menteri Pendidikan dan di semua state serentak kita buat.
Alhamdulillah.
Lebih 36,000 student terlibat pada masa itu. Baru yesterday
kita buat. Baru meluncurkan ya.
So kita berharaplah semangat yang diilhamkan oleh rukun negara ini dapat dikembalikan kepada rakyat. Sebab saya nampak kebelakangan ini mungkin orang muda pun mungkin tak ramai
yang menghayati dengan, ya tu.
Dengan aktiviti atau dengan permatu majlis kita sudah adakan, kita berharap ianya disambunglah di ke depan lagi oleh semua. Dan banyaklah program dalam apa semarak kenegaraan ini banyak macam-macam lah kalau saya senaraikan di sini. Seperti dialog, debat, apa kita puisi rukun negara ini banyak. Dan inilah kita akan teruskan.
Bagi Datuk, kalau kita lihat kerajaan di peringkat persekutuan sudah melancarkan naratif ekonomi madani. Kerana ini satu hala tuju ekonomi di bawah kerajaan perpaduan. Jadi Perdana Menteri sudah pun menyatakan bahawa setiap kementerian akan menyokong naratif ekonomi madani ikut kementerian masing-masing. Jadi di mana tujuan-tujuan inisiatif sokongan ekonomi madani di peringkat kementerian perpaduan itu?
Ya, terima kasih. Memang Perdana Menteri telah pun melancarkan kerangka Malaysia Madani, ekonomi Malaysia Madani. Dan kita di Kementerian Perpaduan ini memang kita mendukung hasrat ini. Kebetulan juga, walaupun kita tahu, kita selalu sebut Kementerian Perpaduan ini we are activity based, program based.
Bukan nak cari duit tu ya.
Bukan nak cari duit. Kerja kita adalah untuk promote perpaduan melalui pelbagai aktiviti. Kita merayakan semutan hari gawai, hari Christmas, hari raya dan semua. Sebab itu kita menjalinkan interaksi di antara kaum yang berbilang etnik group, bilang agama dan budaya itu. Itu program kita, program best. Tetapi apabila disentuh berkenaan dengan ekonomi madani ini, kebetulan juga kita di peringkat on the ground, kita ada jentera perpaduan yang dinamakan Kuasa Nuku Tetangga. Kalau
KRT.
Dulu, KRT ini.
Ini
kalau
memang dulu, hebat ni di peringkat komuniti kan tu ya.
Kalau dulu, pembilainya ditubuhkan dulu, dan tugasnya adalah, tujuan dia adalah keselamatan.
Rukun tetangga?
Rukun tetangga, ya. Ya, dan masa itu lah, masa lepas May 13 lah. So, tapi lepas itu, kita di Kementerian Perhubungan ini melihat banyak lagi aktiviti di peringkat ekonomi yang kita dapat usahakan dari segi ekonomi. Ya, kita telah pun mengadakan pelbagai kegiatan ekonomi seperti kebuniti. Sekarang kita nama kebuniti madani. Di peringkat komuniti itu, penduduk-penduduk di sana yang
boleh bercucuk tanam,
dapat bercucuk tanam, menggiatkan dalam aquaculture, peternakan, aktiviti di rumah macam untuk membuat kuih-muih, jahitan dan sebagainya. Dan ini dapat menambahkan pendapatan mereka. Dan baru-baru ini di kementerian kita melalui Jepenin ini, kita akan memperkasakan. Sekarang kita sedang membuat kajian di seluruh negara ini, di mana setiap KRT akan tampil untuk menyampaikan, untuk menyambut baik, sama-sama menyambut baik hasrat kementerian untuk memperkasakan lagi KRT ini dan memberi lebih banyak lagi aktiviti. Dan sebenarnya tujuan kita di kementerian adalah kita inginkan komuniti KRT ini menjadi satu big umbrella body, yang sebab dalam satu kekuasaan itu banyak
luas,
bukan luas, agensi lain seperti kemas, dia ada tabika kemas, and then ada segi agama, kita ada sekolah agama, dari of course pendidikan, kita ada sekolah dan sebagainya, NGO banyak, dan kita ada agensi lain, polis, bomba dan semua yang dalam satu KRT ini. Sekarang ini everybody is working in silo.
Silo.
Tak ada kaitan. Dan KRT sendiri kita buat rondaan, kita buat aktiviti jiran, kita ada. Dan sekarang ini kita melihat kita patut memperkasakan komuniti KRT ini supaya ia lebih menyeluruh di bawah pegawai-pegawai daerah.
Sekarang orang kuatnya pegawai daerah tu ya.
Memanglah
kita empowered lah.
District level sebuah daerah. Di bawah itu kita banyak kampung-kampung yang kita melubuhkan KRT. Kalau kita melihat ketua kampung, this is politically appointed. Dia dilantik oleh politician. So a lot of political interference inside there. So apabila kita merasa kita tubuhkan KRT ini sebenarnya non-political. Kita akan melantik pegawai-pegawai yang bertugas di dalam KRT ini dan politika, dan dia menjadi umbrella body dekat community level.
Ini pendekatan terbaru tu ya.
Ya, banyak barang kita dapat. Dan kita akan buat workshop, kita akan buat seminar, lepasnya diterima oleh kita di bawah ini, kita akan bawa ke kabinet untuk di approve dan dilaksanakan di peringkat community dan negeri.
Bagaimana dalam konteks ini, saya rasa ini kekuatan Sarawak tu. Apabila kita ke Sarawak, Sabah ni model perpaduan tak boleh dinafikan lah. Kita pergi satu food court tu, di situ orang Ibannya, di situ orang Melayunya, orang Cinanya, orang Kadazannya, orang belah berbagai agama akan duduk dalam satu tempat makan tu. Jadi dalam konteks ini, boleh Datuk jelaskan dalam konteks ekonomi badan ni, ia boleh memberikan tindakan yang diterjemahkan dalam bentuk tindakan kepada ekonomi komuniti. Tadi Datuk dah jelaskan sikit tadi, kebun komuniti dan sebagainya. Jadi apa lagi yang Datuk akan laksanakan dalam konteks ekonomi komuniti?
Ya, di belakang semua ini adalah perpaduan dan harmoni. Sebab kalau kita sudah ada perpaduan, kita sudah ada, there's no barrier. Tidak ada
halangan.
Tidak ada boundary lagi. Betul. Dan itulah tujuan kita di Kementerian Perpaduan ini, untuk menjurus kepada no more barrier. Dan sebab itu kita mempunyai banyak aktiviti seperti yang kita kata, kita ada semarak kenegaraan, semarak perpaduan, semarak komuniti rakmah. Dan daripada program-program ini kita ada banyak pengisian. Semuanya adalah menjurus kepada perpaduan dan harmoni. Memang bukan senang. Dan sebab kadang-kadang my friend say the impossible ministry.
Ialah activity based kan. Bukan nak itu capai aja. KPI itu susah.
Bukan itu aja. Everything yang kita buat di sana pun memang ada pro and con. Yeah, everybody has their own apa nama tu pikiran. Ini betul ni tak betul. Dan sebab ini kalau kita melihat di Kementerian Perhubungan negara kita yang baru-baru ini kita mengadakan sambutan Minggu Perhubungan. Kita mulakan di Sarawak sebab kita kalau di Sarawak tu di sambutan WPD.
Dan macam tu. Memang meriah.
Kita mengambil itu sebagai satu pengalaman lah. Untuk kickstart untuk kita adakan ke negeri lain.
Mereka tidak di Sarawak itu ya.
Terdepan kita akan adakan mungkin di Sabah, di Sabah Ating ataupun di
Semenanjung,
di Pahang ya. Sambutan Minggu Perhubungan satu minggu kita buat aktiviti macam-macam aktiviti ya. Kita adakan masa itu. Dan ini menjurus kepada interaksi di antara masyarakat kita supaya kita faham-fahami. Sebab konsep yang kita adakan ini adalah there must be understanding. There must be permatu respect dan acceptance. Sebab itu even dalam ucapan kita selalu menyebut di Malaysia ini there are a lot of thing kita don't agree but we must agree to disagree.
Yalah mengapa tidak tu ya?
Jadi kalau tak we cannot be in one country with diverse with various ethnic group that's called unity and diversity. Dan dalam konsep ini we must agree to disagree. But we have to be together. We cannot run away because kita punya
itulah segulai sejalah itu ya.
Masuk dalam konsep.
Okey, Datuk nak jelaskan tentang program-program ekonomi komuniti seperti kebun komuniti dah sebut tadi, projek aqua agro, peternakan, produk makanan dan minuman, projek berasaskan kraftangan dan juga community based tourism. Adakah itu juga menjadi tujuan program-program KRT?
Ya, ini program KRT yang saya nampak akan dapat dijayakan kita. Sebab saya sudah melawat ke Pulau Langkawi. Tourism industry yang diadakan oleh satu KRT di sana yang amat berjaya. Dengan
apa dia buat tu?
Involvement tourism.
Tourism, ya, ekotourism dan sebagainya.
Dia buat transport saja. Transport, kantin, kos kantin makanlah. Transport boleh. Dia buat transport bawa turis pergi ke laut dan sebagainya.
Pulau-pulau tu.
Dan of course dengan bantuan Kementerian Koperasi. Dan di bawah
berjaya tu ya.
Di bawah Kementerian kita ada YSA, Yayasan Sukarelawan Siswa. Yang mengendalikan semua kerja-kerja ini. Itu di peringkat tourism. Di seperti saya sebut tadi Community Medani, bukan kerana Community Medani. Kita ada aquaculture di Johor. Very successful.
Ya, menarik ya.
Dan inilah sebab dia apa nama tu aktiviti ekonomi itu yang kita ingin kembangkan lagi melalui KRT yang baru ni. We call it progressive KRT. Yang kita akan tubuhkan, kita akan membesarkan, kita akan buat sebaik mungkinlah dalam KRT itu supaya masyarakat ataupun penduduk-penduduk di sana dapat memanfaatkan kegiatan yang kita buatlah. Of course ada kementerian buat lebih banyak lagi sebab dia ada kementerian tu memang jurus kepada kepada ekonomi. Tapi kita mempunyai jentera yang dapat membantu bersama-sama dalam menguruskan ekonomi untuk menaikkan income level.
Datuk, dari sudut aspek melihat muafakat masyarakat pelbagai kaum ini dan juga kita tahu juga kementerian ada objektif yang ingin dicapai sebuah negara yang makmur, sejahtera dan maju itu. Apa dia punya kata pun tanda aras dalam konteks ini kita ada kajian indeks perpaduan nasional ataupun IPNAS. Datuk nak jelaskan tentang itu.
Ya, terima kasih. Saya apabila saya baru masuk ke Kementerian Perpaduan Negara ini saya pun bingung. Saya duduk sana saya termenung. What is this perpaduan?
Terlampau luas, bukan di
Sarawak I think.
Tak ada masalah.
Nobody boleh talk about perpaduan. Nobody stay together, live together, makan, berjalan kerja, everything. It's okay. And yet now di kerjaan ini kita ada Kementerian Perpaduan Negara. And then I was quick to ask our KSU, what do we have? How do we measure perpaduan? Then he said, oh, kita ada IPNAS. Index Perpaduan Negara. Then siapa yang buat IPNAS? And then I call the pegawai itu, Profesor Ulung, dengan tim mereka daripada kita UKM. Is UKM. Dan mereka datang untuk brief saya. Baru saya lega sikit. This is where we are. So kita sudah ada titik dari segi pengukuran perpaduan itu. So IPNAS ada satu kajian di mana mereka mengukur tahap perpaduan dalam banyak segi, very complicated. Very complicated. Tapi kita sudah ada kedua, pertama kali dalam 2018, kedua kali di 2020, dan ketiga kali yang ini kita akan buat lagi 2024, sorry.
Ya.
Ya. Kita akan buat, kita harapkan indeks perpaduan ini akan menaiklah. Kalau dulu the last one kita adalah 0.62, lebih daripada pertengahan sebab grade dia kosong kepada 1.
Oh begitu ya.
Kalau 0.62 itu dah dikatakan stable lah,
yeah.
Stable dan apa nama tu memerangsangkan lah. Ya, so kita berharap cara pengambilan data itu adalah amat kompleks. Cara mereka analyse itu adalah dia menggunakan pelbagai analisis, pelbagai graf apa nama tu yang amat complicated.
Ya.
Dia dia menggunakan satu analisis parameter equation lah daripada ya. Australia. Dan dia menggunakan banyak parameter angka dan data. Kalau kita melihat, kita ada indeks indeks happiness index. Kita indeks rahmah.
Ya,
indeks kesejahteraan kita ada. That is very, very yeah, easy. They go by sector.
Yeah, by sector.
By sector. Mm-hmm. Pengguna. You are happy with the road? Okay. Give a good mark. You happy with telecommunication? Okay. So those are very specific. Tapi IPNAS ini, indeks perpaduan ini very complicated. Mm-hmm. They group all these things into certain group and then they buat grading.
Yeah.
Numerical analysis.
Betul.
So apabila, and then they analyze very complicated. And I think I feel that is the correct way to do it.
Ini betul, yeah. Kalau kita buat kajian di lapangan selepas pilihan raya negeri, 6 negeri ini, pastinya indeks tu akan jatuh juga tu ya. Masing-masing ketika pilihan raya cerita pasal undilah yeah. kaum saya, undilah yeah. agama saya. Jadi kita lihat polarisasi itu jelas ketika kempen pilihan raya. Inilah masa untuk kita yeah. bergabung semula tu ya.
Ya, yeah. Sebab itu daripada kajian itu pun memang kita mendapati beberapa isu dan cabaran. We call it the social deficit. Ada 10 social deficit. Ya. Dan kita pun telah mengadakan wacana social deficit ini baru-baru ini. Satu daripadanya adalah dari segi peramatu agama, dari segi bahasa, dari segi pendidikan, etnisiti, semua ada. Bahasa, jurang generasi, gender, federalisme, bandar, luar bandar, interaksi media dan sebagainya.
Ya.
Dan kalau dulu selalu dikatakan sebab apabila kita menubuhkan negara Malaysia ini, selalu dikatakan ini hasil daripada wacana daripada perbahasan pada masa itu, dikatakan kalau dulu sekolah bernikula itu menjadi pengisah
ya.
Kepada
sistem
berbagai etnik
ya.
Grup Cina, India, Melayu, kalau di semenanjung lah. Tetapi baru-baru ini yang amat tertarik bagi saya apabila keluar result ya. Wawancara itu, perbincangan itu, mereka kata dia sekarang menjadi tarikan. Sebab ramai orang Melayu pergi ke sekolah Cina, pergi ke sekolah India dan lain-lain. Dan sekarang sudah ramai anak muda kita fasih bahasa Mandarin, fasih bahasa India. Dan dia sekarang menjadi tarikat. So things come, dulu...
Melting pot.
Bukan juga melting pot lah. Dia menjadi, kalau dulu,
dia
said, oh this is
the
sebab-sebab mengapa kita terpisah dan sebagainya. Tapi itu kita mesti ingat dulu apabila kerajaan menubuhkan Malaysia ini, dia recognize all the ethnic group, they recognize the culture, they recognize the region, the way we are in a community that is called community in diversity, perpaduan dalam kepelbagaian. Itulah sebabnya.
Okay, akhir sekali Datuk, dalam mengharungi Malaysia 5 tahun mendatang ini, kita dah habis pelan raya dah. Kalau boleh kita selesaikanlah pelan raya ini dah. Kita boleh buat kerja tu ya. Apatah lagi menyatupadukan rakyat yang terpisah akibat perbezaan politik ini. Jadi, apa harapan Datuk dalam kita mengharungi ataupun akan melalui bulan kemerdekaan 31 Ogos selepas itu Hari Malaysia 16 September. Jadi, apa harapan Datuk?
Biasalah harapan kita di Kementerian Perpaduan ini supaya kita mencapai perpaduan lebih erat lagi. Ya. Ya. Ini adalah tujuan kita. Sebab dari seperti saya cakapkan dari katakan dari awal tadi, apabila kita mendapat mencapai perpaduan, there will be no barrier. Hmm. Ya. Apabila there's no barrier, everything else move. Business boleh dapat jalan, pergaulan kita pun dapat, semualah. Itulah tujuan, itulah harapan kita.
Masuk tu, ya.
Dan of course lah sekarang ini kita dalam kerjaan perpaduan. Dan sebab itu sekarang saya pun joking lah. Ini kerjaan perpaduan, saya menteri perpaduan.
Nah, lagi penting.
Lagi penting.
Simbol
tugas,
tu, ya.
Tugas saya paling penting.
Buat saya nombor satu
ya,
tu.
Ya, jadi menteri ke semua menteri.
Oh, yeah.
I joke sometimes. Memang itulah. Tapi seperti yang my friend always told me, it's impossible ministry. Yeah. There's a lot of things yang kita buat yang mungkin akan tidak tercapai, tapi kita banyaklah. Sebab itu kita ingin memperkasakan KRT community ini lebih hebat lagi. Kita pernah tu introduce kembali rukun negara dan sebagainya.
Yeah.
Kita buat pernah tu kerangka Malaysia Madani ini, di mana kita susun kembali aktiviti-aktiviti kita. Dan sekarang ni di Kementerian Perpaduan kita ada agensi lain seperti museum, archive, perpustakaan, kita ada Yayasan Tunku Drahman, Yayasan Tun Razza, dan semua ini ada program
masing-masing.
Banyak program macam museum dengan archive. Nah, semalam kita mengadakan program pameran kartun karikatur. Very interesting. First time saya jumpa Datuk Lat. Ada the gang of them yang
aktif
dalam tu
kartun.
I really banyak disipa. So kita ada buat pameran, banyak pameran yang dari dulu, start dari sebelum mereka dulu sampai sekarang kita melihat dia pamerkan yang disimpan oleh archive. Ya, itu dah menjurus kepada semua sekian itu adalah untuk memperlihat ke aktiviti kita dulu yang kita dapat bersama-sama gaya kehidupan kita. Dia buat satu lukisan gambar rumah-rumah kampung dan bandar-bandar, di mana kegiatan dulu itu cara-cara kehidupan kita dulu sampai sekarang dipamerkan secara kartun dan karikatur. Very interesting. Dan itulah harapan kita. Banyak aktiviti yang kita dapat perumah itu menjurus kepada kita dapat hidup bersama. Dan satu juga kita sedang hebat adakan sekarang, ini warisan kita. Dalam program ini warisan kita memang banyak barang-barang yang kita dapat adakan. Seperti bahasa dan sebagainya.
Betul. Okey, terima kasih Yang Berhormat Dato' Aaron Ago Dagang, Menteri Perpaduan Negara, atas masa yang diberikan. InsyaAllah kita akan terus menyokong hasrat dan juga segala aktiviti Kementerian Perpaduan itu. Walaupun nampak besar, walaupun tak tahu nak mana dia bermula, tetapi saya rasa ini menjadi tumpuan. Dan negara perpaduan adalah tunggak kekuatan negara kita Malaysia. Terima kasih Dato' sekali lagi. Jadi itu saja dalam wawancara khas saya bersama Yang Berhormat Dato' Aaron Ago Dagang, Menteri Perpaduan Negara. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.